Pokojné ráno všetkým prajem. Dnes je posledná nedeľa pred adventom, ktorý nás postupne pripraví na Vianoce. A dnes je teda posledná nedeľa, kedy končíme našu cestu, ktorú sme začali na začiatku septembra, cestu za Bohom, ktorá je vlastne, vždy chodíme za Bohom. Ale tento raz sme išli cestou, kedy sme túžili, aby sa nás Boh dotkol. A vieme, že Boh sa dotýka každého človeka iným spôsobom. A tak sme museli rozprávať rôznymi spôsobmi o tom, ako sa nás Boh dotýka. A našou odpoveďou na tento Boží dotyk je viera, lebo aj keď sa nás Boh dotkne v rôznych situáciách, tak nikdy nevidíme veci úplne jasne. Vždy musíme vykročiť do neznáma, skočiť do tmy s dôverou, to je tá viera, že Boh nás chytí. A potom sme začali rozprávať o tom, čo to znamená nasledovať Krista. Lebo keďže sa necháme chytiť Bohom, tak musíme za ním ísť. Boh je neustále na pohybe. Neustále ide pred nami, my ideme za ním. A to nejakým spôsobom premieňa náš život, hodnoty, ktoré máme, vzťahy, ktoré nás obklopujú. Kristus nám ponúka cestu, kde môžeme objaviť samých seba, no musíme najskôr, hovorí, samých seba stratiť, aby sme sa mohli nájsť. Chce nás učiť, ako milovať našich najbližších, našu rodinu, no ale to vyžaduje, aby sme mali zdravé hranice. Aby tá naša rodina nebola na prvom mieste, len tak ich môžeme milovať v ráji. A dnes budeme hovoriť o vzťahu k veciam okolo nás. Ako objaviť ich zmysel, ako objaviť ich čaro. Keď som sa na to pripravoval, tak som si uvedomil, ako by to bola taká nevýznamná téma. Predsa oveľa dôležitejšie je nájsť vzťah k sebe, objaviť, kto som. Veľmi dôležité je milovať svoju vlastnú rodinu, byť dobrým partnerom, dobrým otcom, matkou. Ale je dôležité dobre sa starať o to, čo máme. Prišlo mi to zanedbateľné. Ale potom som sa začal pozerať, keď som si to pripravoval okolo seba. Mal som nejaké oblečenie na sebe, knihy som mal na stole, mal som počítač, byl som v byte, pred domom parkovala naše auto a v zadnom vrecku som mal peňaženku. Keď sa pozrieme okolo seba, na seba, tak zistíme, že vlastníme strašne veľa. Že máme veľa vecí, ktoré sú nám dané, ktoré používame, ktoré spravujeme, ktoré vlastníme. A tých vecí je strašne veľa. Tých, ktoré sú nám blízke a vzdialené. A mám za to, že tie veci nás ovplyvňujú veľmi významne. Sú smerodatné pre náš život. Aj keď ich považujeme za zanedbateľné, to, ako sa vzťahujeme k veciam, ktoré nás obklopujú, veľa hovorí o tom, kto sme a formuje tu našu myseľ aj naše srdce. Nasledovanie Krista mení náš vzťah ku všetkému. K sebe, k blízkym ľuďom, k vzdialeným ľuďom. A takto musí mať aj nejaký nárok na tie veci, ktoré máme. A o tom je dnešné rozprávanie, ktoré dúfam bude užitočné aj pre tých, ktorí na tej ceste za Kristom sú, aj o tých, ktorí o tom premýšľajú. Lebo možno zistíme, že tí, ktorí o tom premýšľajú, za Kristom skutočne idú. Pred kázňou zazneli dva texty. A ja by som začal tým prvým. V podstate u neho ostal najdlhšie. Je to dialog medzi Ježišom a istým popredným človekom v Izraeli. A rozpráva o veciach, o majetku. Tak keď máte Bibliu, bude užitočné, keď si ju otvoríte, v Lukášovi v 18. kapitole, verše 18 až 23. Lukáš 18, 18 až 23. Rozhovor medzi Ježišom a týmto popredným človekom, ktorý je nám naznačený v ekumenickom preklade, je bohatý mládenec, tak je to nadpísané. Tento dialog je v mnohom podľa mňa zarážajúci a podivuhodný. A u troch prekvapujúcich myšlienok, vyslovených Ježišom, by som sa rád zastavil. Najskôr verše 18 až 19. Istý popredný muž sa ho opýtal: Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden. Boh. Čo má Ježišova odpoveď na to mládencovo oslovenie dobrý učiteľ znamenať. Človek sa ho chcel slušne niečo opýtať. Dobrý učiteľ. A Ježiš hneď na to niečo namieta. Že predsa len jediný je dobrý, Boh sám. Čo to znamená? Znamená to, že ľudia nemôžu byť dobrí? Že žiadny človek nie je dobrý? Znamená to, že máme zanechať všetku našu vieru v pokrok ľudstva? Aj keď napríklad po voľbách v Banskobystrickom kraji by to aj išlo, že by sme mali zanechať vieru v optimizmus ľudstva? Znamená to, že sme všetci pokrivení tak, že nie sme schopní žiadneho dobra? Tak na jednu stranu asi je pravda, že sme nejako pokrivení všetci. Ale to neznamená, že nemôžeme hovoriť o dobrom človeku predsa. To neznamená, že nič dobré vykonať nemôžeme. To si nemyslím preto, že som humanista. To si myslím preto, že Biblia tak hovorí. Na veľa miestach, napríklad Ježíš zdôrazňuje v Matúšovom evanjeliu, Boh posiela dážď na dobré aj zlé. Sú aj dobrí ľudia. Tak čo to tu Ježíš hovorí? Len Boh je dobrý? Možno nám môže pomôcť starý zákon, kde keď sa pozrieme na to slovo dobrý, ktoré sa tam vyskytuje častejšie, ako v Novom zákone som zistil, tak tam možno nájdeme nejaký kľúč. Vybral som jeden text, kde sa to slovo dobrý, a keď sa tá hebrejčina prekladala do gréčtiny v Septuaginte, tak tam sa to slovo objavilo. V Žalme 118, prvé dva verše. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie Izrael, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Tu sa píše o tom, že Boh je dobrý, ale tá konotácia dobra je iná. Nemá nič spoločné, alebo hlavne nemá spoločné niečo s morálnou bezúhonnosťou. Nehovorí sa o tom, že Boh je morálne dobrý, alebo ľudia sú morálne dobrí, ale je to chápané viacej v súvislosti so štedrosťou. Boh je štedrý. Boh je dobrý, jeho milosrdenstvo je večné. Boh je milosrdný. A teda jeho dobrota nie je vyjadrená nejakou abstraktnou morálkou, že je to dobrý Boh, správa sa dobre, ale vo vzťahu k ľuďom. Boh je štedrý, dávajúci, milosrdný. Milosrdný ku všetkým. Nie je teda Ježišova odpoveď na miesto formulovanie všeobecnej deklarácie o tom, kto je a nie je morálne dobrý, konkrétnou reflexiou na tohto človeka? Nehovorí to Ježiš tak, ako veľakrát v kontexte, respektíve na určitý druh otázky a človeka. Možno, že tento popredný človek v Izraeli má svoj horizont zaplnený len ľuďmi, práve a predovšetkým dobrými ľuďmi. To je jeho spoločnosť. To je jeho horizont rozprávania. Dobrý učiteľ, dobrý človek sa s tebou prišiel porozprávať. A neupozorňuje tu Ježiš na to, že tento človek musí v svojej otázke počítať s Bohom, že teda sú tam len ľudia, dobrí ľudia, ale musí počítať s Bohom a to v jeho dávajúcej sa podobe všetkým. Ako by Ježiš tu už na začiatok, ako to má vo zvyku v evanjeliách a obávam sa, má vo zvyku aj v našich životoch, trocha mení kontext našej otázky. Vrhá iné svetlo na to, na čo sa pýtame. Preto, aby sa pri odpovedi pozmenilo aj naše srdce. Musíš počítať s Bohom. Keď sa pýtaš po dobrote, po štedrosti, musíš počítať s Bohom, ktorý dáva aj tým, ktorí nie sú dobrí. Verše 20 a 21. Ježiš odpovedá, poznáš prikázania. Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepovieš krivé svedectvo, cti si svojho otca a svoju matku. On však odpovedal, toto všetko som zachovával od mladosti. Prvá prekvapujúca vec pre mňa bola tá Ježišova odpoveď. Nikto nie je dobrý, len Boh, ktorá zrejme trocha mení kontext otázky, kontext toho nášho rozprávania, kontext majetku. Musíme počítať so štedrosťou a Boh je tým zázračným, nedosažiteľným príkladom štedrosti. Druhá záhada sú tie prikázania. Prikázania poznáš, hovorí Ježiš. No potom ich zacituje. Ale aké to prekvapenie, že v Božích prikázaniach chýba Boh? Počuli ste, čo citoval Ježiš? Ježiš Boha teraz, kedy by sme to očakávali správne, nespomína a predtým, keď nebolo treba, ho tam dáva. A namiesto prvým prikázaním začína siedmým. Nescudzoložíš. Však to poznáte. A potom, nie podľa poriadku, ako by Boh nevedel, ako to ide som od seba, zrejme nechodil do besiedky, vymenuje len prikázania z druhej tabule desatora. Teda nie z tej prvej. Desatoro, hovorí sa, to je jedna taká pomôcka, ako môžeme rozumieť tomu, čo desatoro hovorí, má dve tie tabule, možno tak to bolo. Na jednej sú napísané príkazy, ktoré sa týkajú, alebo usmernenia človeka, ktoré sa týkajú vertikálneho života, vertikálneho vzťahu s Bohom, a na druhej, čo sa týkajú horizontálneho. 1 až 4, 5 až 10. Ale Ježiš cituje len tieto. Nehovorí o Bohu vôbec. Však poznáš tieto prikázania a teraz ich tam nie podľa poradia ich vymenuje. Čo to znamená? Možno, že Ježiš tu prijíma jazykovú hru svojho pýtajúceho sa. A chce vidieť, ako tento humanistický hľadač večnosti, ako sa správa voči tým, ktorí zaplňajú jeho životný priestor. Ako sa správa k ľuďom. Ale možno, že tiež nemá Ježiš inú možnosť. Lebo láska k Bohu sa pozná len podľa lásky k ľuďom. Nie je možné merať vieru v Boha. Je možné merať len lásku k človeku. Ochota, ako sa človek dáva. A to je veľký lakmusový test apoštola Jána, ktorý popisuje v svojej prvej epištole. Ako môžeme milovať Boha, keď nemilujeme svojho brata? Pýta sa. Takže len akoby podľa vzťahu k ľuďom sa pozná náš vzťah k Bohu. Popredný muž, o ktorom možno už sme teraz pochybovali o jeho dobrote, keď som to takto rozprával, však povie, všetko som dodržiaval. Toto všetko dodržiavam. A nielen v poslednej dobe, ako by som sa snažil pred tým, ako prídem za tebou, Ježiš, od mladosti. Kam sa na neho hrabeme my? Teraz, keď porovnáme samých seba s týmto človekom, tak kde sme my? Ja som to dodržiaval od mladosti, hovorí bohatý mládenec. Tretia otázka. Ježiš nás zasa prekvapí. Verš 22 a 23. Keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a potom budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a následuj ma. Keď to počul, veľmi sa zarmútil, lebo bol nesmierne bohatý. Jedna vec ti chýba, povie mladíkovi Ježiš. Maličká. Rozdaj všetko, čo máš. Tá jedna vec nie je zas tak málo. To nie je ešte jeden papier, musíte doložiť a dostanete povolenie na pobyt, ako ja to počujem na cudzineckej polícii. Ešte jednu malú vec musíte urobiť a potom už tá večnosť je vaša. Tu je to pravý opak. Tá jedna vec je všetko. Všetko vám chýba, hovorí Ježiš. Príbeh sa nám otáča na ruby. Mládencovi aj nám, obávam sa, veľa chýba. Byť dobrý na ľudí, ktorí sú dobrí, nestačí. Druhá polovina desatora bez prvej nestačí. Len jeden je dobrý, Boh, ktorý je štedrý ku všetkým. Milosrdný ku všetkým, nie len k tým hodným. Aj k chudobným. K chudobným, o ktorých zrejme ten bohatý mládenec, aj my si myslíme, že si za to vlastne môžu sami. Nie sú to dobrí ľudia. Ale tým, práve tým, je treba pomôcť. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a potom ma môžeš nasledovať. Ako hovorí na inom mieste Ježiš, je to veľká téma. Veci a náš vzťah k veciam nie sú zanedbateľné. Na jednom mieste Ježiš hovorí toto. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamonu. Nemôžete milovať aj Boha, aj majetok. Zrazu je to veľká téma. Zrazu tá jedna malá vec, ktorá chýba, je obrovská. Človek môže mať poklad v nebesiach, len pokiaľ ho nemá tu. Keďže Boh nie je zásadne a bytostne na prvom mieste, tak je zrejme na poslednom. Až za vecami. Popredný muž v tejto zemi so zármutkom odišiel. Ostáva posledný v nebeskom kráľovstve, lebo bol veľmi bohatý, hovorí Lukáš. A Ježiš, keď toho človeka vidí odchádzať, tak sa so zármutkom povie, ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. A tým sa obklúbkou dostávame k tomu druhému textu, ktorý sme počuli pred kázňou. V ňom sme počuli o vdove, ktorá dala do chrámovej pokladnice dve mince. Ten text hovorí, to sú tie dve najmenšie mince, čo sa používali. Možno, že nie 2 centy, ale 2 eurá. Strašne málo. No táto vdova stojí v kontraste voči bohatému mládencovi, ktorý je popredný muž v Izraeli. V obidvoch smeroch. Za prvé, veľa toho nemá. V starovekom svete žena, ktorá nemala manžela, nemala ani pravidelný príjem obživy. Nemala veľa majetku, mala zrejme veľa starostí. Ale namiesto toho dala, a to je tá druhá vec, druhý kontrast, dala všetko, čo mala. Na rozdiel od popredného muža Izraela, táto žena na konci zástupu, ktorú si zrejme nikto nevšimol, dala všetko, čo mala. Kto by si všimol ženy, ktorá dáva len 2 eurá? Kto sme my? Vdova alebo bohatý muž? Príde mi úprimne, že my sme väčšinou poprední mužovia a ženy v našej spoločnosti. Aj my máme celkom dosť majetku, sme primerane bohatí, predovšetkým keď sa srovnáme so zbytkom zemegule. Čo to znamená nasledovať Krista dnes, keď už tu fyzicky nie je? Už tu nechodí fyzicky a teda my nemusíme všetko fyzicky predať, aby sme išli za ním. Môžeme ostať tam, kde sme. Čo sa tým mení? Myslím si, že by sme si ublížili, keby sme hrot tejto ťažkej reči, ako hovoria potom učedníci, toto je ťažká reč, aby sme to otupili. Samozrejme, že nie všetci sme volaní k tomu, aby sme rozdali svoje majetky v prospech tých, ktorí trpia núdzou. Ale niektorí z nás možno sú. Pamätám si, ako som raz počúval jedného človeka, ktorý rozprával o peniazoch voči takej skupine ľudí, kde som bol aj ja. A keď dostal otázku, tak ale máme dávať Bohu desiatok toho, čo máme, nie? Tak povedal, že vníma ako chybu, že cirkev v túžbe, aby ľudia aspoň niečo dali, zdôrazňuje, že majú dať ľudia 10% z toho, čo majú. A hovoril. Tak to bolo samozrejme chápané v starej zmluve, keď sa 10% úrody dávalo Bohu, a teda tým, ktorí pre Boha výraznejšie pracujú. Ale v novej zmluve to tak nie je. Keďže patríme Kristovi, patríme mu celý, so všetkým, čo máme. Čo keď, hovoril tento človek, Boh nechce, aby sme dali Bohu 10% a 90 si nechali. Čo keď chce, aby sme si 10 nechali a 90 dali. Keď patríme Kristovi, Bohu patrí všetko. A my si máme nechať len toľko, koľko nám nebráni milovať Boha celým srdcom. Viac nie. Myslím si, že preto je dôležité naučiť sa pravidelne dávať. Len tak sa to bohaté rúcho, čo máme na sebe, zmení na vdovský šat. A len tak sa naše srdcia nepripútajú k tomu, čo vlastníme. Len tak si budeme pripomínať, že Boh je štedrý. Preto mi príde nadmieru užitočné, že vlastne v každom kostole je súčasťou bohoslužby dávanie. A nie je to len preto, že tá cirkev musí z niečoho žiť. Ale príde mi to teraz oveľa dôležitejšie, lebo ja sa musím naučiť žiť. Ja sa musím naučiť pravidelne dávať a strácať kontrolu nad tým, čo dávam. Bývalý arcibiskup z Canterbury, teda hlava anglikánskej cirkvi, Rowan Williams, užitočne popisuje dnešnú spoločnosť v rôznych schémach a jedna je, že dnes už nemáme podporovateľov, ale máme patrónu. V minulosti bola väčšina ľudí podporovatelia. Teda tí ľudia, ktorí podporujú nejakú organizáciu, dobročinnú vec, cirkev a podporujú ho bez ohľadu na to, čo s tým tá organizácia bude robiť. Dnes žijeme v dobe sebestačnosti. Neradi púšťame veci z rúk. Sme patróni, tak ako v stredoveku boli ľudia, ktorí financovali napríklad tvorbu nejakých umeleckých diel. Podporovali to do tej doby, dokiaľ sa im to páčilo. A to je významný rozdiel. Samozrejme, to je dôležité. Vytvárať zmysluplné projekty, alebo hľadať, ktoré podporím, ktoré budem patrónom ich, lebo majú zmysel. Ale tiež pre nás, podľa mňa, pre naše srdce je dôležité dávať a púšťať veci z rúk. Tak, ako keď vložím tie peniaze do toho košíka alebo niekam inám, nechať ich bežať, lebo ja to potrebujem. Raz sme o dávaní rozprávali v jednej takej skupine a hovorili sme o tom, že to je dôležité dávať a že by sme nejako mali to robiť pravidelne. A potom sme teda jeden povedal, no tak dobre, ale čo urobíme budúci týždeň, komu čo dáme? Tak jedlo by sme mohli dať chudým ľuďom, to bolo v takej dedine, kde sme žili. Peniaze, s čím ja som nemal vôbec žiadny problém. Ale potom jeden z nás povedal, no nášmu srdcu by prospelo, keby sme dali niečo, na čo nám skutočne záleží. A ja som si s úľakom uvedomil, že budem musieť dať svoje knihy. A tam ma to začalo bolieť. Čo by sme mohli darovať? Čo by ste mohli darovať vy, aby si vaše srdce ujasnilo, kam patrí? Bohu nemusíme dávať všetko. Ale niečo určite áno. Nemusíme rozdať všetko majetok chudobným, ale chudobným by sme niečo mali dať. Ako inak poznáme, že Boh je dobrý? Pardon, štedrý.